មេធាវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតនឹងលោកកឹមសខាផ្ទាល់បានព្យាយាមទាត់ចោលរាល់ភស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាឃ្លីវីដេអូនិងជាខ្សែអត្តសម្លេងដោយហៅភស្តុតាងដែលតំណាងអាយកានិងមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលយកមកធ្វើជាសម្អាងហេតុទាំងនោះថាគឺជាភស្តុតាងដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងសន្តិភាពដែលមានន័យថាត្រូវរោដោយសម្ងាត់នៅក្នុងគូបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទីការបដិសេធទៅពេលនេះគណៈដែលតំណាងអាយកាលោកប្លង់សុផលនិងមីធីវីដែលមិនដឹងតំណាងនៅរដ្ឋាភិបាលលោកជេងពេញហាប់បានព្យាយាមភ្ជាប់សកម្មភាពនៃអំពើបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលនិយាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តទៀតសម្រាប់សវនាការលើកទី54នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងអាយកាលោកឆៃហុងបានស្នើសុំទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះឲ្យចាក់ឃ្លីវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលមានរយៈពេល15នាទីនៅក្នុងឃ្លីវីដេអូនេះគឺបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពរបស់បាតកោនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងគេសង្កេតឃើញថាតាមរយៈភស្តុតាងនេះគឺក្រុមបាតកោបានរៀបចំដបសាំងនឹងដុំថ្មដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយសមត្ថកិច្ចដែលបង្ក្រាបបាតកម្មក្រៅពីភស្តុតាងជាឃ្លីវីដេអូនេះតំណាងអាយកាក៏មានឃ្លីវីដេអូមួយទៀតដែលលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាតកោវាយបំផ្លាញនឹងកំទេចសម្ភារៈរបស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនមួយឈ្មោះឯករាជនៅជាប់ផ្លូវវែងស្រេងបើទោះជាបែបណាលោកកឹមសុខាបានជំរាបអង្គសាវនាការថារាល់ផលតាងដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់តំណាងអាយកានេះគឺគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅនឹងបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទីលោកបន្តថាបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2013នោះគឺគោលបំណងទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធផលឆ្នោតបន្ថែមពីលើនេះទៀតជនជាប់ចោតបានជំរាបអង្គសាវនាការថាផ្ដើមចេញពីការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីទាំងពីរក៏ឈានមួយកម្រិតទៀតបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមមួយកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ2014កែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរហូតដាក់ស្ថាប័នជាតិមួយនេះទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញមកទល់សព្វថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះដែរមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកជេងពេញហាប់ក៏បានព្យាយាមពង្រីកការតាំងសំណួររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៅកូនក្តីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាការស្នើរបស់មេធាវីរូបនេះដើម្បីឲ្យតុលាការចាក់ខ្សែអត់សម្លេងគឺនៅបន្ទាប់ពីជន់ជាប់ចោលលោកកឹមសុខាព្យាយាមដោះបន្ទុកថាអ្វីដែលតុលាការលើកយកមកសួរដេញដោលនេះគឺជាភស្តុតាងចាស់ហើយច្រំដែលច្រំដែលជាងនេះទៅទៀតការព្យាយាមភ្ជាប់លោកទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលមិនមានវត្តមានរបស់លោកផងហើយរូបលោកក៏ពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយទៀតនោះគឺជាអំពើខុសឆ្គងនឹងអយុត្តិធម៌ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅខាងមុខតុលាការលោកមីធីវីផែងហេងសហមីធីវីការពារសិទ្ធិជនជាប់ចោតលើកឡើងថាបើពីនៅទៅលើភស្តុតាងដែលតុលាការយកមកសួរដេញដោលនៅពេលនេះគឺសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាម្ចាស់សាលក្រមរួចទៅហើយក្នុងន័យនេះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសហើយក៏មានសាលក្រមស្ថាពររួចអស់ហើយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះលោកអាងថាតើសំណុំរឿងតែមួយបែបនេះត្រូវមកកាត់ទោសមនុស្សបានប្រមាណអ្នកទៀតក្នុងពេលដែលភស្តុតាងនេះធ្លាប់បានប្រើប្រាស់និងចោទប្រកាន់មនុស្សរួចអស់ទៅហើយនោះ
បាតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងផ្លូវវែងស្រេងឬក៏ស្អីហ្នឹងស្ទឹកតែមានសាលក្រមហើយផ្ដន្ទាទោសមនុស្សមួយចំនួនហើយដែលយើងនិយាយថារោអ្នកទទួលខុសត្រូវរួចហើយឬអីបានចេះតែយកអស់ហ្នឹងមកយកមកវិញហើយយកមកធួគាត់ដដែលដដែលអញ្ចឹងណា
ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រតិកម្មជាថ្មីទៀតអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាការថ្លែងសារដ៏កម្រនៅលើវេទិកាសាធារណៈនេះគឺលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងខុសពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកខឹមវាសនាឃោសនានិងអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមកប្រមូលផ្តុំនៅខេត្តសៀមរាបបើតាមលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើនេះវាមិនធន់ធ្ងរដូចទៅនឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកចំទាស់ធ្វើការពី10ឆ្នាំមុននោះទីបើទោះជាបែបណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀននៅចំពោះមុខសាធារណជនថាអ្វីដែលលោកលើកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះមកប្រៀបធៀបគ្នាវាមិនមែនមានន័យថាលោកដាក់សម្ពាធទៅតុលាការទេក៏ប៉ុន្តែចេតនារបស់គណៈបកចំទាស់គឺមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការកំទេចរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ស្ថានភាពនៅឯភ្នំកលែងនៅឯចំការរបស់ប្រពន្ធវាខុសគ្នានឹងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបង្ខំចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនដែលឥឡូវនេះការកាត់ទោសមួយកំពុងតែធ្វើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ប្រជាជនមិនមែនរឿងសាមញ្ញពេកទេវាមានតភាករបស់វាការកំណត់យកថ្ងៃ29ខែធ្នូជាថ្ងៃបញ្ចប់តើនោះជាអ្វីជាការព្រោះលុបម៉ែអាណាធ្វើបាតកម្មមក3ភ្លឺហើយ ហូវានចង់មកស្រុកក៏បន្តែមកបានដោយសាររឿងវាច្រើនពេក
សំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់រូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពត្រូវរោដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសចង់ព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំណែកមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកលោកជីសុកសានដែលឃ្លាំមើលពីដំណើរការសាវនាការនេះដោយផ្ទាល់យល់ឃើញថាអ្វីដែលជនជាប់ចោទឈាមទាត់ចោលអំពីភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងសំណុំរឿងលោកបន្តថាបទចោទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺខុបខិតដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាអង្គហេតុនេះនិយាយពីរឿងប្រទូសរាយក្តីក៏គេមិនបានឃើញតុលាការលើកយកចំណុចណាមួយនៃភ័ស្តុតាងមានភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋជាបរទេសនោះដែរ
តាមការកត់សម្គាល់ពេញមួយព្រឹកនេះសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលព្រះរាជញ្ញាក៏ដូចជាមេធាវីដើមចោតមកលើលោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាមិនស្របគ្នាដោយសារតែលោកកឹមសុខាគាត់មិនទទួលស្គាល់ទៅលើបាតកម្មផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបាតកម្មដែលគាត់បានធ្វើព្រោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មដែលគាត់ទទួលស្គាល់គឺគាត់បានសុំជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធតែរឿងនៅទីលានជាតិបតាយទេ
បើតាមលោកមីធីវីផៃហេសហមីធីវីការភាសិទ្ធិជនជាប់ចោតយល់ឃើញថាសាវនាការនេះទំនងជាមិនងាយនឹងចប់ឆាប់ឆាប់ទេបើទោះជាលោកចៅក្រមបានអះអាងជាញឹកញាប់ហើយថារឿងក្តីនេះកាន់តែគៀដល់ទីបញ្ចប់ហើយយ៉ាងណាក្តីគេសង្កេតឃើញថាបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងការពីថាលោកមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើនីតិវិធីតុលាការក៏ប៉ុន្តែការពីឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រឡូយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថារឿងក្តីមួយនេះនឹងត្រូវអូបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ2024ការថ្លែងដូចនេះវាហាក់ផ្ទុយពីបទដ្ឋាននិងគតិយុត្តជាអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខាមួយដែរមាត្រា14នៃគតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចែងថាជនដែលត្រូវចោទពីបទក្រិតមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយឥតពន្យារពេលយូរហួសចំណែកមាត្រា9ក៏បញ្ញត្តិដែរថាជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិត្រូវបានជំនុំជម្រះក្នុងរយៈពេល1សមស្របឬត្រូវបានដោះលែង